Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tarteari hasiera emoteragoaz. Adolfo Arejita, ondo etorria.
Eskerrik asko lide.
Guztiok eta akizue bainon eskero, Adolfo Arejita dela euskaltzaina eta baita Labairu Fundazioko kidea. Hainbat gai eta hainbat puntu jorratzen dugu astero eta lehenengo baten bat amateri entzundako kontu bategaz hasiko gara. Bakotsak daukaguz geure geuzak. Zuzentzate joten da batetik bakotsak esaldi buruan eta daukaguz aditza, Adolfo. Bakotsa daukaguz geure geuzak.
Zuri,
bakotsa beren gauzakaz. Ba, raro, apurru bepai.
Bai. Ba, nik esango neuke?
Bakotxatekoz bere gauzak.
Bai, bakotxataukaz bere gauzak. Bakotxa, berez, izen ordain moduan darabilgunean, kalakual, kada uno, dana dalako.
Bai, bai.
Hirugarren personakoa da, ta singularra. Baina hirugarren personakoa. Osa, bakotxak daukaz bere gauzak, bakotxataki bere barri.
Hori bai.
Edo, bakotxak agintzen dau bere buruegaz, edo, bakotxari eskatu behar jakoz bere kontuak, ez bestiei, ezta? Bueno, hori da bat. Baina dininik dinodana da, da hau ez dut uste guzurra danik, batzuetan esaldiaren ekintzaren eragilea hirugarren persona bat izan beharrean, zuberteten da gu edo zuek izatea, pluralean, gu edo zuek, hau da, lehenengo edo bigarren persona, pluralak. Eta joera naturala dalakoan nago neu, olakoetan bakotxari persona izen ordain edo adjetiboagaz batera, ba aditz personal bat lotzea. Esate baterako, ba goiko esaldia da bat, edo bakotxa takigu, bakotxak dakizue, esatea.
Bakotxa daki zerrein.
Bai, hori da legea, hori da legea. Baina iztunen zenak, malgutzen dau erabilera hori batzuetan. Tradizio idatzean ez, baina nik hori horren arrazoia apur bat emongura neuke apur bat libeeta da.
Bai, bai.
Bakotxak horrek pluralagaz, gugaz, bakotxa taukaguz geure gora berak edo bakotxa dakizue, zein dan zeun obligazio esatea, ba nik ez neuke gramatikaren aurkakotzat joko. Hori da esangura gotena. Zenik entzun dauduz, nuk entzun dauduz horretarikoak. Da zer dago honen atzean? Ba azkenean, da gutariko bakotxak edo zuetariko bakotxak. Zake bakotxak esaten dugunaren azpian dagoena da, edo gu edo zuek. Gutariko
bai, bai.
Bakotxak edo zuetariko bakotxak. Naiz eta modu laburrean bakotxak utzutzik esan.
Bai, bai, bai.
Bueno, hori da, zehozelan, impersonalizatu egiten dugu bakotxa horren bitartez, berez guk transmitidu nahi dugun mezua personala denean, hau da guri buruzkoa edo zuei buruzkoa, niretzako zuzendari batek esatea bere biharginari, bakotxa gara erantzukizuna daukagunak, ezta? Edo bakotxa sarie zeuen erabagien erantzule.
Bakotxadaki zer egin.
Bueno, hori da araua, hori da hirugarren persona. Da zu horretara zoaz.
Ni denbora guztien horretara.
Baina, bueno, nik ate txikitsu bat edo leio txikitsu bat edegi dautzala iztunek uste dut, beste albo erabilera oneri.
Bai, edarto dau. Bueno, sakuntza batek erderaz dinosanak euskeraz esan da. Buruak berez emoten dauan argia, Salamankak ez dau emoten.
Hori euskeraz ez da esaten.
Ez.
Baina erderaz esaten da, lo que natura no da, Salamanka no lo presta, ezta? Edo bigarren modua peba da, Salamanka itatzen dauena. Segaiti Salamanka da, unibertsiade historikoaren egoitza da izan dalako Salamanka, ezta?
Bai, bai.
Orduen, unibertsiade eremu horretan, unibertsiade irudi horren bitartez, bai, jakituria, hau da, jakintzen transmisioa irudikatzen da.
Mm-hmm.
Baina ez, berezko zena, berezko argia, berezko adimena, edo berezko jakituria zioa zeran, ez da. Bigarren esaera batek, bat ino gaztelaniaz, Salamanka no hace milagros. El que va jumento, no vuelve sabio jumento gaztelaniaz astoari ditzen dut. Gau ez da inbeste erabilten. Da irugarren bat, ir bestia a Salamanca y volver asno. A muchos les ha pasado.
Gauze politxe, eh? Bai, bai, esaldi politxe.
Bueno, euskeraz, irudi berberau ez daukagu, baina bada bat, nik bain edo bain entzun dudana, asto mandoen irudiagaz, ez da? Asto joan eta mando
no etorri. Betxo?
Asto joan eta mando etorri. Bueno, ez dut erreferau bardinik asko topau, badira beste batzuk irudi hau moten dabenak, baina beste, oza, mesu hau beste irudi batzuk, ez da? Karo, zer da berezko jakituria? Hau da, naturak emoten dauena.
Berezko kontue, bai, bai.
Ba, kau, bata da berezko, ez da? Berezko euki. Mm-hmm. Berezko euki leiteke geuza askotan, ez da? Berezko argia esangura dugu honetan, ez da? Dau literaturan, hainbeste adibide topau ditut berezko, berezkoa, zimaz, edo berezkoak zituen adimen argitasuna eta edozertarako ikusmena, edo berez, errazo izatezkoa edo berezkoa da jangoikoak imoten deuzkun argitasun bat itursaetaren ba, dotrina batetik, edo berezko doaia besaten da, berezko doaia, berezko askartasuna besaten da, beste irudi bata buru argia. Buru argia euki edo buru argia izan, ez da?
Mm-hmm.
Ba, hori beda, ba, askotan, bersotan eta buru argiko gizona askotan entzuten da, ez da? Edo buru argi egotea, edo buru argi bizkorra ba, persona bat izatea, gizakume buru argiak, Platonen itzulpenean zaitegik, edo oso buru argikoa da artzai mutila, Kixote Mantxakoren eserean, ez da? Bada beste irudi bat, be, argitasunaren, berezko argitasunaren irudilez erabiltzen dana, eta da, gatza euki. Bueno, gatza irudia baino gehiago da sustraia, fundamentua, sendotasuna. Buruan gatza euki. Zupentzungo zendu nahu inoz, ez da?
Nik gatzbako personia bai, bai.
Gatzbakoa, zutaukazu gatza, ez da zentzun, zutaukazu gatza.
Bai, hori bai, hori bai.
Zutaukazu, bai, esateko, ez daukazu, ba, osea, fundamenturi, ez da?
Hori da.
Edo esaera bat, da, hau bezaten da leku askotan, ez dauka ez gatzik ez berakatzik.
Hori, hori.
Hori bezaten da, ez da. Gatzik bap ez dauko zula, hau kirikin joren esaldi baten, baina gatza, ez esalero esaten dana gaztelaniaz espada, sustraiz sakona esatea, ez da. Bueno, esan dituen berbak esateko aretauka gatza, zau fundamentu bakoa dala, ez da.
Dai.
Bueno, eta azkenen goz, aipatuko neuke, adina, adinona, adimena, ba, inteligentzia esaten dana, edo endelegu edo endelegamendu esateko, ez da. Mogelek, aipatzen dau, adina galdu, perder el juicio, hau da, juizioa, zentzuna galdu esateko, ez da. Errukarria dat, ez, biraugarria, gizon adina galduten da bena. Hau gaur, Alzheimer deitzen jakone, horren arira dator, ez da. Da, Agirre Astea zukope erabiltzen aban adina, adin soroarekin irristatzea. Adin soroa da buru arinarekin irriste do laprazte egitea, ezta?
Mm-hmm.
Bueno, ba horre guztiak azken baten ba errefrauaren
horreteko gatza bai, bai, ontxe buru duten egonaz ez dala erabiltzen, ez dira erabiltzen horrek gaur egun be.
Gitxi erabiltzen dira.
Bai, gause politzia dira.
Arterako baten erabiligenduan berbakizuna hain zuzen be, ba Anton Mario Talorak igorretatik bialdu euskulako ohar bat, ba, umea bateatzen sanean, ba, gatza puru bat bebotatzen.
Bai, bai, bai.
Hori boitura san, eta gatza botatearen asan, ba, ba espadan, jaiokeratik, gatz gitxiegi ba ekarren, ba, gatz horren sendotasuna, edo ugaritasuna, falta ez dakion, gero bere bizian luzea izango bada endemaz.
Bueno, sareetan irakurritako esaldi bat, agurtzeko ordua heldu da. Despedida agurra danean, esan geinke agurtu, agurtzeko ordua.
Agurtzeko ordua, erdera esango bendukena, adios esateko, ezta. Zuk esango zenduke hau zeure euskeran?
Nik ez.
Zuk ez.
Ez.
Da neuri be, egiz esan...
Zera joateko ordu, eldu jaku, edo joateko ordu, edo... Baina agurtzeko...
Baina despedir.
Bai.
Despedida. Despedidako agurra. Agur mota bidagoz. Bata da arregakoa, eta bestea da despedidakoa. Baina, guk agur egin dinogunean da, ja, urruntzera goazenean. Da, ostera, agurtu aditza, sartu da euskeran, batez beraldi modernoetan eta agurtu arrega egin, jera ona egin, txera ona egin, edo abegi ona egin datorrenari. Horretarako agurtzen zaitut, agurtzen zaituet, horretarako sartu da. Baina aranon, ba, hau saretan irakurri neutzan, Markinako emakume bati, eta bitxi egin jatan, baina arrazoia eukan andra honek, arrazoia eukan, agurtzeko ordua, hain zuzen ere egonda zirko bat, eta zirku hori joan da, eta agurtzeko ordua, ez da. Da Larramendik, saludar esateko, aipatzen ditu, agurtu eta agur egin, baina adiera bitzuakaz, ez da? Bata da despedidea, eta bestea da arrerea. Despedidako agur horretan, batez be, ba, Ameriketara doian laguna, agurtu dugu Bilbon, ba, hemos despedido en Bilbao. Hau, Toribe Etxebarriak darabil. Osa, que erabilten da, ez da? Edota, honen bestegaz agurtuko gara, agurtuko gara, izan laguntzagin iragan gaitzagaz darabilkoan da, despedidakoa da. Da badakizue, zeue gero, zer egin dora. Bueno, gure gazteak parra irri gozoz agurtu ziran. Garoan, Domingo Agirre. Agurtu ziran, alkarri agur egin eutzen joateko, ezta? Agurtu ziran, ez agurtu dugu, agurtu ziran. Bueno, da gero, arrerakoa izango litzateke esate baterako, agurtu dugu Donostian Ameriketatik zetorren familia, ezta? Agurtu dugu, arrera egin deutzagu, ezta? Edo, gura neban danak agurtzia, baina ez neban eukiden porarik, eh? Hau be, Eibarko euskeratik Toribio Etxebarriak, ezta? Bueno, orduen esaera, biak ditu. Kao, gure kontua data, gaur egun zein bide onartu, ba? Nik esango neuke, ba, berez, agurtu, etorreran agurtu dugu norbait etorredanean, hori ez eze, agurtu gara joatean, edo agurtu dira joatean, be, zilegi dela. Baina, maila jasoan eta maila landuan, uste dut, bere hizkuntza egokiago dala praktikotasunaren aldetik, ezta? Zaneko, despedidako agurra, danean, agurre egin edo agurre esan. Eta agurre egiteko ordua da, edo agurre esateko ordua da, hobetxiko neuke beste ondo egonda.
Bueno, ba, berbaz batzuetan entzuten dan esakunea, Adolfo. Beharrez danen bat egin, zer esateko? Beharrez danen bat egin, zer esateko?
Ba, toketan estan gauzaren bat, behar txarren bat. Behar txarren
bat. Bai, hortik, neupe zentzu horretan esango neke. Bai, bai.
Esakera bata, ez da usaten beharrez danen bat, esat nugu beharrez danen bat.
Beharrez danen bat, bai.
Beharrez dan egin, ez da? Egin beharrez dan zerbait. Baina beharrez danen bat, leksikalizatuta, eginda dagoen esakera da, ezta? Eta neure korpusean ibilinaz azterkata topa dituzenik hori asko entzun dut, ba, esatu baterako, aldeixun nire ondotik, behar estanen bat egin ez daidan.
Bai.
Disparateren bat. Osa, esangut, azarre bizian zagozenean eta ja zenetik urtetako puntuan ipinten zaituenean aurrean daukasunak, ezta? Nik hori Urdaibai aldean hainbat bider entzun dut, ezta? Atropello disparate fetxoria. Sabes kontuz bidean beharreztanen bat pasau ez daiken, ezta? Kontuz horrekaz kapaz dira noberari beharreztanen bat egiteko, aurrean zeran bat, Burua berotu duzt, kontuz ibilezik beharreztanen bat egin neike. Bueno, hori da, ezta? Norbaitek handik aparte egon, beharreztanen bat egingo dutzu ostean, ezta? Bueno, abar. Eta literaturan joan asatzea, eta azken baten, beharreztanen batez, baina beharreztan hausiren bat, beharreztan lanen bat, beharreztan hori erabiltzen da. Desegokia esateko. Beharreztana, desegokia edo komeni estana, inapropiado, inoportuno, holako zehozar esateko. Asku eren esakuntza baten bidez on egingo neuke, zedino askuek bere Euskal Herren jakintzan, Juana Kakati ospaletan beharreztan orduetan. Beharreztan orduak zeintzetira. Toketan ez dira.
No? Desorduetan, hori da. Bueno, eskola testu baten irakurri dugun esaldi bat. Perpausak josiz joango gara. Testua osatzeraino. Perpausak josiz ala perpausak josten. Adolfo, zera nobeto?
Askotan bietara entzuten da.
Bai.
Eta orduan, esango neuke, teoriaren, gramatikaren aldetik, biak direla, zelan baita esateko zuzenak, ezta? Esaldiak josiz joango gara, edo esaldiak josten joango gara, ezta? Iztunok, sartaldeko bentsat, askoz normalagotza joko genduke, bigarrena, hau da, perpausak edo esaldiak josten joango gara, ala esatea, harik eta testu osoa,
osotu
ba, ondu arte, ezta? Biak gramatikaren aldetik, biak jole llegez, artez edo zuzentzat. Diferentzia dago, zein aditzari, zein aditzagaz darabilgun, ez da? Da, joan aditzagaz, guk esango duke josten joan. Guazen josten, josten, ez da? Guazen jaten, edo, bueno, josiz, edo, da, josiz be ondo dago, ez da? Eneuke, asuntua, honek ari luzea dago eta ez nola luzatzen, bai esango neuke, ba, oituren arabera, ez da? Ba, kantatuaz, kantatuaz alegeratzen dira penak, ba, kantatuaz zelan, ba, zer moduz, ba, kantatzen, ba, batzuetan kantatuz, kantatuaz, ez da?
Hori da, bueno, ba, txosten batetik jaso dugun esaldia, oinarri horiek finkatuta ditugunean elkartuko gara. Oinarri horiek finkatuta ditugunean elkartuko gara. Zelan hobeto, ditugunean, eukiko ditugunean, eukiten ditugunean, edo beste aditze egituraren bategaz, Adolfo?
Bueno, geroaz diar dugu, ez da? Osea, guk egin gura duguna da, atzera elkartuko gara, behan noiz, ez orain momentuen espada, oinarri batzuk alkarregaz finkatu, finkatzen ditugunean esangoen dugu gaur, normalean, ez da? Baina gaztelaniaz oso ondo bereizten da presentea, eta futuro, hau da, oraina eta etorkizuna. Erdera subjuntibo erabiltzen da. Cuando tengamos, cuando hayamos finalizado, cuando se hayan puesto las bases, eta horretarikoak erabiltzen dira, ezta? Da, euskeraz zer, ba, euskeraz nik uste ditugunean, oinarrio finkatuta ditugunean, nik hori bastartuko neuke. Da, esango neuke hor, aditza elkartua, edo eukiten ditugunean, edo txarren-txarrenean eukiko ditugunean, baina batez be eukiten ditugunean. Baina, errei begindikatu gura neuken libe,
bai, esan.
Euskerazko subjuntiboa.
Bai.
Euskerazko subjuntiboa kasu honetan zelan izango litzateke. Da, tradizioan aberatzagoa da, da gaur egun bondino, herri euskera askotan ondino bizida, bizirik dirau, jente edadekoaren artean batez beta da. Oinarriak finkatuta eukida igusanean, ba, orduan, alkartuko gara, edo euskera batuan euki ditzagunean, hori izango litzateke, ezta?
Bai.
Idazle zaharretara joan da, ba, errefrau zahar batek dino, eskonesak, hau matxismo garbia da, eskonesak semea nahi doanean eta alabea aldagianean.
Jo,
hori dino,
gaur eguneko, bueno,
aitaren eta semearen, baina, hizkuntzaren aldetin abil eta
alanda, bai, bai.
Deutzate,
ez, hori hor dau, idatzitze bai. Dau.
Bueno, eta aditz komposatuaz, hau, eleixakoa desta, horazino zeileren guaja kinazkero, behar daiakin erantzuten, itaundu dakionean, gizonari, andreari, mutikoari, edo neskatilari. Itauntzen jakonean, esateko, kuando se le pregunte, itaundu dakionean.
Dakionean, eh?
Hau da, amase garren mendea kabuko, ba, bizkairazko lehenengo dotrina, okerrezpanago, ezta? Publika, bueno, eta oraintzuago adibide bat esan da, azkuek, Euskal Herrien jakintzen dakarna errefrau bat, hartu da gizunean gatzaren ardura, akordauko jatzu gazte denpora. Gatzaren ardura da, eskontzen danean,
bai.
Ba, berak hartzea arazo guztien, ba, lekukotza makila esangoen duke gaur alkate zen kontu horretan hartu dagizunean gatzaren ardura orandin joztosu hartu dagizunean eta amaituko dut ba, Urdaibai aldeko berbetan gure Domingo Canale Etxebarriak bere dotreina baten Dakarren 19. mendeak agukoa da hau da 20. mendea hasiera buelta horretakoa ba, dotreina baten Dakarrena horregaitik bada azten espadoguz geure semiak jainkoaren bildur santuan, dino, txarto ibiliko gara, bere aurrera heldu, bere aurrera, jainkoaren aurrera heldu gaitezenean. Jainkoaren aurrera heldu gaitezena, heltzen garenean, za.
Bai, bai.
Cuando lleguemos a su presencia. Haren aurrera heltzen garenean, baina haren aurrera heldu gaitezenean. Hori da tradizioa. Orduan, hortik lehengo berbara etorrita, ba nik esango neuke, oinarriak finkatuta euki daigusanean edo eduki ditzagunean hobetsiko neukela olakoetarako. Batez beli berdinotau euskera iasoan. Ze euskera iasoan ondino bizi dira nolako formak, ez dira antxinako trapusa hartzat jo behar, espada presiatutzat eta bitxi edatzat kaixan gorde barik batzuetan ba aldean erotiko.
Bueno, hainba gauza ipatzen dugu horren inguruen, ez da horri idazleak eta erabili aldabesan kontuek, ez da Adolfo?
Bai, da gero
azken batene idazlea tira.
Gero gehiago libe, ze entzuten abil, da erakunde mailako hartu monetan bentzuten abil keixak, ba, gure edabideetan, baina ez nabil ez diar dute Bizkaia Irratiaren edo Arrate Irratiaren kontuan espada, baita publikoetan euretan be, ba, ez direla euskerazko, ba, euskeraren erabilerak beti guztiz geugura gendukesan kalidadekoak, ez da? Batzuetan baliabideak edo bitarteko onak ipinita be eskarala heltzen horretara. Zosek utz egiten dau. Oin, hori arazo kompleksua dana danotak igu. Guk egiten duguna da libe, geure garautxoa ipini, ba hori hobetzen edo...
Eta gogoratu egingo dugu, ba beti astero-astero mote egiten dugu san puntuetari bat ataratzen dugu le TikTokean.
Bai.
Eta ba, kiso oin, ba bueno, TikToka dala erregea, ez da? Bueno, ba, TikTok hori horretan, labur-labur, eta irudien bidez emoten dugu aztertu dugun gaiaren barri.
Eta bide batez esateko gure euskera sol obesale guztiei, ba, euren oharrak, oharra laburrak izan da be, edo euren osagarriak, edo euren gehikuntzak be, ba, asko estimetan ditugula, eta aurrerantzean, be, asko estimako ditugula.
Ederto, Adolfo, datorren aster arte, ondo izan.
Ondo izan, eskerrik asko.
Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.